Izvinite, gospođo Lopez, ali 9 je sati i 40 minuta.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden euro.
Kada starava se odgovorila
u sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Evo čekaj, pomenjamo i u špici. Dakle, verujem da će nam oprostiti. Dobar dan, dobrodošli u Novinarenje. Pregled tema u svetskim medijima svakog dana u 9 sati i 40 minuta na Radio Beogradu 1. U Novinarenju smo nekoliko puta imali prilike da čujemo kako američke i evropske diplomate, kojih se sećamo iz 90-ih godina kada je Balkan bio žarište sukoba, dakle što oni danas govore o drugim kriznim žarištima u svetu. Oni koji su zanat ispekli na Balkanu i danas su u prvom ešalonu eksperata za konflikte, i mi ćemo tako čuti šta o dešavanjima u Siriji i u Iraku za CNN kaže Peter Galbraith. Bivši ambasador SAD u Zagrebu, čovjek koga mnogi Srbi krive da je dozvolio Oluju, dok opet veliki broj Hrvata smatra da je spasio Republiku Srpsku, ne dozvolivši da se Oluja prenese na teritoriju BiH. Galbraith je i poznat kao autor Erdutskog sporazuma, a posle Balkana služio je u Iraku, Afganistanu i tako dalje. Sada je senator iz redova demokrata. Kada je reč o Bliskom istoku, Galbraith objašnjava da je situacija sve gore i da ogromna prostranstva Iraka i Sirije tonu u anarhiju, te da nije jasno da li išta može da preokrene tok događaja, da ga čujemo.
Both Iraq and Syria are disintegrating.
Irak i Sirija su države koje nestaju. U Iraku se ponovo raspamsao rat između šiita i sunita koji je besneo od 2007. i 2008. Sa tom razlikom što manjinski irački suniti sad imaju podršku internacionalnih sunitskih boraca baziranih u Siriji, koji kada se ne bore protiv Asada prelaze granicu i bore se protiv šiita u Iraku. U Siriji imamo šiitsku manjinu koja je na vlasti uz pomoć nekih sunitskih grupa koja se bori protiv sunitske većine. I vladine trupe tu čak ostvaruju određene uspehe posljednjih nedelja. Napokon, na severu ove zemlje, tu su Kurdi koji su u Siriji potpuno nezavisni od kad je počeo sukob, pa tako čak izdaju i posebne registarske tablice. A slično je i u Iraku, gdje Kurdi imaju potpunu autonomiju i kako se Irak raspada, oni idu ka punom odcepljenju od te države. Irak i Sirija će sada krenuti svojim posebnim putevima. U Iraku će se Kurdi odvojiti jer šiitska vlada u Bagdadu nije učinila ništa za njih, dok će u ostatku zemlje da se nastavi sukob šiita i sunita. Al-Qaida je već povratila kontrolu nad mnogim gradovima sa sunitskom većinom i još samo u Bagdadu nije moćnije od vlade. U Siriji vlada pad pozicija. Obala, Damask i vjerovatno Alepo ostaće u rukama režima, dakle oblasti sa većinom stanovništva. Ostatak zemlje, površinski veći, ali ređe naseljen, vjerovatno će ostati pod kontrolom pobunjenika. Ekstremni suniti koji operišu u Iraku i Siriji kad tad sukobit će se i sa Kurdima ove dve zemlje, jer su Kurdi politički i verski daleko umereni. Fighting continuing and then fighting between the Sunni extremists
and the Kurds who are much more moderate in the north. Novinarka CNN-a potom je pitala Galbraitha šta Amerika može da učini u Siriji. Da li bi zona zabrane letenja ili bezbedna zona za izbjeglice na severu zemlje doprinjela da se ublaže patnje civila? Galbraith kaže da je krajnje nesigurno da li bi američki vojni angažman išta doprineo. Sever Sirije, gde su Kurdi na vlasti, je i onako bezbedan za izbjeglice, a prizemljivanje Asadove avijacije ne bi mnogo promijenilo tok konflikta. A i kada bi Amerikanci pokušali da vojno pomognu pobunjenike kako bi svrgli Asada, to bi verovatno onda preraslo u neki novi konflikt i nivo nasilja sigurno ne bi bio manji. U Iraku je također moguće vrlo malo učiniti. I nije za pohvalu, kaže Galbraith, što se posle toliko američkih muka i potrošenih milijardi da se promeni režim i stvori demokratski Irak, sve to ruši čim su otišle američke trupe. Jedina uspješna politička tvorevina su kurdske teritorije, koje sad imaju dobru saradnju čak i sa Turskom, a posebno sa zalivskim državama. I Amerikanci tu ništa nisu doprinjeli, jer su se uvijek klonili Kurda, budući da im se nije sviđalo to što oni nemaju entuzijazam za život u Iraku, što se na kraju pokazalo opravdanim. U nastavku novinarenja govorimo o kontroverzama vezanim za održavanje zimske olimpijade u Sočiju u svetlu novih i veoma oštrih ruskih zakona protiv organizovanja homoseksualaca. Posle definitivne zabrane svake vrste gej parade u Rusiji, donet je i zakon kojim se zabranjuje propagiranje homoseksualizma maloletnicima. Na zapadu je ovaj zakon doživao brojne kritike, jer se pod plaštom tog zakona može zabraniti apsolutno svaki vid javnog pojavljivanja LGBT organizacije, jer se sada svaka njihova akcija može protumačiti kao propagiranje maloletnicima, ako je skup javnog karaktera ili ako je u medijima. Vest o slučajima zlostavljanja homoseksualaca u Rusiji doprinjele su da mnogi na zapadu počnu najoštrije da kritikuju vladu u Moskvi. A vrhunac je pismo istaknutog britanskog glumca Stevena Fraja, datirano na 7. avgust, Olimpijskom komitetu, u kome se traže da se olimpijada ne održi u Rusiji. Fraj kaže da se Putin odnosi prema seksualnim manjinama na isti način kao Hitler i da bi održavanje olimpijade u Rusiji značilo prećutnu saglasnost sa onim što se dešava u zemlji. Baš kao što olimpijada 1936. u Berlinu dala legitimitet Hitleru. Olimpijski komitet odgovorio je da još uvijek čeka na stručno tumačenje novih ruskih zakona i da će dati svoje mišljenje. Sa druge strane, u Rusiji se ova vrsta pritiska doživljava kao strano mešanje u unutrašnje pitanja zemlje i provladin TV kanal na engleskom jeziku Russia Today požurio je da pokaže da čak i u Britaniji ima onih koji se ne slažu sa ovako radikalnim ocenama Stevena Fraja. Novinar Neil Clark za ovaj TV kanal kaže da se po svemu sudeći iza masovnih protesta u Evropi protiv ruskih zakona krije politička motivacija.
U nacističkoj Njemačkoj homoseksualce su slali u koncentracione logore i masovno ih ubijali, a to se svakako ne dešava danas u Rusiji, tako da je ovakvo poređenje besmisleno. Ono što postoji u Rusiji jeste taj novi zakon protiv propagiranja homoseksualizma i moram reći da sam i ja protiv tog zakona, kao i protiv svakog drugog zakona koji diskriminiše određenu grupu ljudi. Ali pitam se zašto se Stephen Fry fokusira toliko na Rusiju. Postoji 80 zemalja u svetu gde su homoseksualni odnosi zakonom zabranjeni, a jedna od tih zemalja je i Katar, koji će biti domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. Tamo je, na primjer, za sodomiju predviđena petogodišnja kazna zatvora, ali Kataru niko ne prigovara. Toliko je zemalja gde su seksualne manjine u lošijem položaju, tako da je svakako ovdje reč o duplim standardima. Rekao bih da na zapadu postoji, posebno među intelektualnom elitom, velika doza rusofobije. Smatra se da se Rusiji i Rusima mogu deliti lekcije, da je ruski narod homofobičan i da su Rusi rasisti, što jednostavno nije tačno.
Dobro, bavili smo se ključnim, vrućim političkim temama. Evo, za kraj ovog prvog dela novinarenja, jedna vest iz nauke je izuzetno zanimljiva. Kakav je vaš radni sto, kakvo je vaše radno okruženje, da li vlada kreativni nered ili držite sve pod konac? Istraživanja su pokazala da postoje argumenti naime i za jedno i za drugo. Zaista opširno istraživanje je sprovedeno u SAD i u Holandiji. Pokazalo je da ako čovjek radi u sterilnoj atmosferi, dakle gde je sve sređeno, gde je svaki papir na svom mestu, ima tendenciju da bude odgovorniji, da bolje sluša, da bolje prati lanac komande, ali je daleko manje kreativan, dok ako sedi u haosu, neće biti toliko poslušan, imaće svoje ideje, ali često će imati veoma dobre ideje. Naime, velika grupa studenata u Holandiji bila je postavljena jedni u lepo sređene stolove, gde je sve bilo pod konac, kao u apoteci, a drugi su postavljeni, seli u stolice gde je jedva bilo malo mesta za kompjuter i tastaturu, i rečeno im je da daju ideje za novu upotrebu ping-pong loptica. Oni koji su sedeli u kršu su dali fantastične nove ideje za upotrebu ping-pong loptica. Oni koji su sedeli u urednoj atmosferi dali su dosta loše ideje, ali sa druge strane, oni koji su sedeli u čistoj atmosferi su daleko brže obavili veliki broj dosadnih zadataka. Tako da, eto, ako ste poslodavac ili ako ste zaposleni, znate kako to možete da iskoristite. Kažu da je Einstein jednom rekao, ako je neuredni sto pokazatelj neurednog uma, čega je onda pokazatelj prazan sto? Jako zanimljivo. Ne znam se da li je to stvarno rekao. A novinar koji pisao ovaj članak na ABC Newsu kaže da mora da se složi sa tim, budući da je jedan put intervjuisao Nobelovca koji je dobio Nobelovu nagradu za hemiju, ne mogu sad da se setim imena, i da nije uspeo da ga nađe u njegovoj sobi u kojoj je bila ogromna količina papira, čak i klavir, i da je na kraju pronašao naučnika ispod klavira. We'll be right back.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 50 minuta, poznat zvuk pneumatske bušilice u studiju Radio Beograda. Eto, radi se u Beogradu, to je dobro, sređuju se fasade, sređuju se trotoari.
Stanovi, kupatila.
Bušilica najpotrebnija za kupatila. Aleksandra Mladenović, urednica dnevnika, koju će zamoliti da zatvori ipak ovaj prozor. E, dok ona to uči, neću da prepričam fantastičan članak od pre par meseci sa Newsneta, u kome se objašnjava kako je pantomimičar uspeo da renovira stan, a da ga komši nisu čule uopšte. I da je čak koristio i pneumatsku bušilicu koju je stvorio pantomimom, da, i nikoga ja to nije čuo.
E, moje komšije bi bile zahvalne tom pantomimičaru, jer sam ja prošla kroz tu priču sad.
Aleksandra, mi ćemo sada prođemo kroz novine, je li tako?
Da vidimo današnja štampa šta piše. Fino je ovo letnje vreme. Malo stvari se događa, malo loših, malo dobrih, ima i zanimljivosti, ali nije onako burno kao što je bilo na političkoj sceni proleće i početak leta, tako sad malo će.
Izgleda da neće biti ni vruća politička jesen, što
neće,
sa novinari vole.
Da su nas sa rekonstrukcijom umirili, mi sad čekamo da vidimo ko će šta da se dogovori i nekako se smirismo, pa sad na kraju će čoveku da bude sve jedno. Možda i to ta taktika odugovlačenja nije loša kad se malo bolje razmisli. Pa Blic, naslovna strana, Ivana Španović, naravno, sjajan uspeh, treće mesto na svetu, skoku u dalj. Žali se, nije došlo još do 7 metara, ali 6.82 je bilo sasvim dovoljno za treće mesto na svetu. Na naslovnoj strani Blica isto novi tim za borbu protiv korupcije u obrazovanju najavljuje da je prva meta Ministarstvo prosvete i da će da se krene na škole i na fakultete u istragu ko to daje diplome, indekse za novac, znači udar na prodavce diploma i fakultete koji varaju studente. To, o tome se priča, ima 20 godina, ako ne i više. Ja se iskreno nadam, makar da se dovoljno dokaza nakupilo za svo ovo vreme, pa da se odmah udari i da se odmah problemi reše. I na naslovnoj strani Blica, brega za finiš Guče, koji je bio sigurno i uživao. Lepa stvar, stvarno. Ko voli tu vrstu muzike i ko voli da prosto tu gužu i to događa. Ja sam u Guči bila pre 15 godina kada to
trajalo 2-3 dana. Ja sam bila pre 7-8, ne znam da li biš opet.
Ja sam bila 2 godine za redom, ali ne znam da bih sad išla. Tad je to bilo onako, trajalo 3 dana. Bilo je tu sveta, bilo je tu svega, ali u mnogo manjoj meri nego što je to sada. Ali dobro, svakako je velika stvar i veliki događaj i za ljude koji vole da uživaju, sigurno lepih nekoliko dana mogu da provedu. Kurir, naslovna strana, pljačkaši, Matijević i Novaković padaju zbog prevare od 4 miliona evra. Stop korupciji, dobro, to su ljudi koji su ojedili budžet Novog Sada, o tome se piše na naslovnoj strani. Kurir kaže da je policija upala u Fudbalski savez Srbije i da klubovi traže smenu Tomislava Karadžića, sve povodom ove utakmice Partizanove tokom vikenda, a upozoravaju da su banke odlučile da opet ojede klijente, da oni koji imaju kredite u švajcarcima vode računa o sitnim slovima ugovorima, jer će sve to morati da vrate, na čemu će sada dobiti popust. Tako da je to upozorenje. I jedan događaj iz sveta, na ovim stranama međunarodnim, napravili su liter od 47 spratova bez lifta. Zgrada koja je trebalo da bude ponos cele Španije, super moderna građevina, trebalo je da ima 20 nivoa. Kada su udvostručeni, arhitekte nisu razmišljale kako će se budući stanari popeti na poslednjih 27 spratova.
Neverovatno.
Da, sve su sagradili, podigli zgradu, ali liftova nema.
Mora da su jeftine stanovi na 47.
Zgradi koja ima 269 stanova uopšte nije ostavljeno mesto za lift. Tako da, mi se stalno kritikujemo, samo kritikujemo, smo najgori, da smo ovakvi, onakvi, a onda čovjek kad malo prilista može svašta da nađe u onim zemljama za koje se tvrdi da su mnogo razvijenije od nas. Politika, naslovna strana, isto ovaj skandali u fudbalu i u fudbalskom savezu, čovjek koji brani Srbiju vezano za Haški tribunal, neki izvesni Robert Hayden, profesor prava sa Univerziteta u Pittsburghu,
I naravno, sabor trubača u Guči, velika tema za sve novine. Međutim, mene je privukao članak da li je veštačko meso naša budućnost. Video si da su prošle nedelje, ne znam da li si video, da su u laboratoriji isprobali hamburger napravljen. I sada se analizira da li će biti dovoljno hrane, neće biti hrane, i pokazuje se da će potrošnja mesa se udvostručiti u narednih 40 godina, će meso biti luksuzna hrana, pa ćemo morati da jedemo to nekakvo veštačko meso.
Ja bih uvek radije jeo to u šnislu koja se sama isklonirala, nego da znam da je neko prase propetilo. Mislim, pa da.
Dobro. I najavljuju četvrtu sezonu Igre prestola. Ko voli to da gleda, uživaće i sledeće godine.
Samo kad bi natrao sebe da se doziram da ne gledam po tri epizodi od jedan put.
Da, ko je čitao, ne znam da li si čitao, ja sam pročitala svih pet delova koji su do sa sada izašli, šokiraće se u četvrtoj sezoni. I za kraj večernje novosti, nema zastoja za plate i penzije, eto uvek neka fina utešna vez da se ne brinemo, da ćemo moći da preguramo i dalje. Firme masovno krše prava zaposlenih, lažiraju godišnje odmore. I dobra vest za beogradske osnovce i njihove roditelje, obrok za 120.000 beogradskih osnovaca, besplatna užina od jeseni.
Odlično, odlično.
To je dobra vest, stvarno. Sjajna vest, samo da je još sastave da bude kvalitetna. I po ovim vrućinama, ono o čemu se mnogo priča, treba se sklanjamo sa sunca, da se zaštitimo, da se namažemo i da pijemo mnogo vode. I sad članak interesantan, koliko čaša nam je zaista potrebno, gde u nekom trenutku saznajemo da možemo i da preteramo sa količinom vode, i to je opasno po život. Da, previše vode može da dovede do simptoma hiponatremije. Verujem da je to akcija.
Ja verujem da se dobro
pročitala. Ili natremije. Stanje u kojem nivo natrijuma u krvi postaje opasno nizak. Poremećaj soli i vode u telu oseti 1% maratonaca, trkači na kraće staze i oni koji mnogo piju vode.
Vrlo interesantno.
Koga interesuje, morat će pročitati članak da vidi koliko je to čaša vode, koliko smemo da popijemo.
Zanima me da li će ta, kad smo kod čaša užina za osnovaci, biti onim metalnim šoljama i onim metalnim tanjirima, ili postoji nešto novo?
Evo, okrećem stranu 25 i ako imam vremena, odmah ćemo da pronađemo to. Pa ništa, navode se članovi zakona, verovatno će tek to saveti roditelje da sednu da se dogovore, to obično tako ide.
Da li su to škole
pekara,
se čule?
Ponude, ima, kako ne, pa se do pribave ponude pekara, pa onda se izabere šta je tu najkvalitetnije od hrane, pa deca to dobiju. Eto, ali lepa vest, stvarno.
Hvala Aleksandra, 2 minuta do 10 sati, završili smo novinarenje, sutra naravno ponovo u 10 sati, sada kada govorimo o današnjem danu, vesti u 10.05, magazin Talasanje.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarda
euro. Tada starova sozbuna uvijek
savjetski godin. Vevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.